Қайырлы таң, құрметті радио тыңдармандар. Эфирде отбасылық Назар FM радиосы. Сіздермен таң сәрі бағдарламасын бастайтын Нұрлан Қанат және мен Лаура Ерланқызы. Және де біз өткен таң сәрі бағдарламасында эмоция мен сезім туралы мәлімет беріп кеткен болатынбыз. Ендеше бүгін соның жалғасын біз айтатын боламыз. Егер де осы бүгінгі тақырыпқа байланысты өздеріңіздің сұрақтарыңыз, пікірлеріңіз, осы сезімге байланысты әңгімелеріңіз болса, бізге хабарласыңыздар. Біздің байланыс телефонымыз 8-707-724-30 немесе WhatsApp арқылы хат жолдасаңыздар болады. Біздер міндетті түрде оқитын боламыз. Ендеше әріптесім Нұрлан Мырзаға сөз беремін.
Ассалаумағалейкум, қымбатты радио тыңдармандар. Қайырлы таң сіздерге, бәріңізге. Бүгінгі міне атқан таңдарыңыз шуақты болсын және бүгінгі бастаған күндеріңіз жемісті болсын деген тілекпен бастағымыз келеді бүгінгі таң сәрдегі бағдарламаны. Әрине бүгін Алматыда бірақ жаңбыр жауып тұр, кішкене салқын болып тұр, бірақ оған қарамастан біздің бүгінгі көңіліміз көтеріңкі көңіл болсын деген ниетпен бастағымыз келеді. Иә, қымбатты тыңдармандар, бүгінгі тақырыпқа байланысты осы эмоция, сезімге байланысты ой пікірлеріңізді бізге жазып немесе қоңырау шалу арқылы бізге хабарласып отыруыңызға мүмкіншілік бар. Иә, мен қайталап кетейін, телефон нөміріміз бүгін осы студиядағы телефон нөміріміз әдеттегідей 8-707-724-30. Осы телефон арқылы бізге қоңырау шалуға болады, немесе WhatsApp желісі арқылы бізге өз пікір ойыңызды қат күйінде де жазып қалдыруға болады.
Құрметті радио тыңдармандар, ендеше біз қазір бір тамаша әнге береміз. Әдеттегіде біздің эфирімізден алыстамаңыздар және бізбен бірге болыңыздар. құрметті радио тыңдармандар, кеші тобының орындауында қуыршақтары атты тамаша әнді тыңдадыңыздар. Ендеше біз қазір келесі айдарымыз бұл ауа райы мәліметіне берсек дейміз.
Я, қымбатты тыңдармандар, бүгінгі 19-шы мамыр күні, яғни 2017 жылға арналған біздің бүгінгі ауа райы мәліметімен таныс болыңыздар. Оның алдында сіздерге бірнеше осы ауа райы жалпы Қазақстан бойынша мәліметті бере кетейін деген. Жалпы еліміздің бірқатар аймақтарында 1-6 градусқа шейін төмендеп үсік жүреді деген жүреді делінген. Яғни атмосфералық фронттардың өтуіне байланысты 19 мамыр күні Қазақстанның барлық аймақтарында тұрақсыз күн райы сақталады. Кей жерлерде жаңбыр жауып, найзағай соғады, тұман болып, жел күшейеді. Жауын шашынсыз ауа райы солтүстік шығыс және шығыста болжанады. Атап айтқанда, Қызылорда облысының кейбір жерлерінде жел 15-20 метр секундына күшейеді, екпіні шаңды дауылмен 23 метр секундына шейін жетеді. Сондай-ақ өңірде бұршақ күтіледі. Ал оңтүстік Қазақстан, Жамбыл облыстарының жекеленген жерлерінде бұршақ жауады. 15-20 метр секундына жылдамдықпен соққан желдің екпіні 23 метр секундына артады. Ал Қостанай облысының кей аймақтарында тұман күтіледі. Күндіз жел 18 метр секундқа шейін күшейеді. Алматы облысының кей жерлерінде сондай-ақ бұршақ жауып, желдің екпіні 15-20 метр секундқа шейін жетеді деді. Қарағандыда түнде шығыс Қазақстан облыстарының кей жерлерінде жел 15-20 метр секундқа шейін күшейеді деді. Енді Алматы гидромет мекемесі ұсынған Алматыға және елордамыз Астанаға болжаған осы ауа райын сіздермен таныстыра кетейін. Яғни бүгін 19 мамыр күні Алматыда ауа температурасы плюс 17 градус жылы екен. Жауын жауады, қазір де жауын жауып тұр. Қазір Алматыда плюс 10 градус. Ал елордамыз Астанада ауа температурасы күндіз плюс 19 градус жылы. Ол жерде күн ашық. Қазір Астанада плюс 19 градус екен.
Құрметті радио тыңдармандар, ендеше біз қазір осы таңсәрі бағдарламасының тақырыбын тағы да естеріңізге сала кетейін. Бұл эмоция мен сезім туралы түсінік беретін боламыз. Құрметті радио тыңдармандар, бізге хабарласыңыздар, хат жолдаңыздар. Адам сезімдері сапа ерекшеліктері жағынан әр алуан. Сезім ерекшеліктерінің бірі олардың полярлығында, яғни қарама-қарсылығында. Мысалы, шаттық сезім үшін мұң, сүйсінуге, күйзелу, сүйіспеншілікке, көре алмаушылық, қорқынышқа өжеттік, жауынгерлік басқа полярлық сезім болады. Сезімді жағымды және жағымсыз деп екіге бөлуге болады. Бұлардың аралығында көптеген ортақ аралық сезімдер бар. Оларды жағдайға орай алғашқысына да, соңғысына да жатқызуға болады. Мысалы, қорқыныш кейде жауынгерлік әсерді өзінің қорғау үшін белсенді әрекетке дайындалуды көздейді. Қорқыныш дүркіре қашуға да және батыл шабуылға да бастауы мүмкін. Сезімдер активтігімен не болмаса пассивтігімен айғақ болуы мүмкін. Адам абыржу кезінде, мысалы, мектеп оқушысы емтихан алдында жаңағы шығармашылық жұмыс кезінде ерекше өрлеуді сезеді, оның сезімі мұнда актив. Ал енжар болған кезде адамның сезімі баяу, сезімнің активтілігі стеникалық құбылыс тудырады. Ол адамның күшін артырады, ал сезім енжарлығы астеникалық жағдайға апарып күшті бәсеңдетеді. Сезім әртүрлі дәрежеде қарқынды және созылыңқы болады. Кейде сезімі ұзаққа созылады, ал айырым жағдайда сезімі күшейіп, адамды жете ойламаған әрекеттерге соқтыруы мүмкін. Міне осындай сезімнің негізгі сапаларын айтып кеткен болатынбыз. Жалпы қорқыныш деп жатады, анаға мысалы, бәрі адамда деп айталам ба, айталмайым ба, фобия деген нәрсе болады, белгілі бір жәндіктен ба, белгілі бір нәрседен қорқады. Сондай кезде, мысалы, эмоцияны қалай ұстайсыз, бір қорқатын затыңыз бар ма, осы нәрседен мен жиіркенем, қорқамын, сондай кезде өзімді ұстай алмаймын деген сияқты. Мысалы, мен өз басым өрмекшіден жаман қорқамын. Енді өрмекші десе, мен дене басым тітіркеніп, мен 5 метр жерден айғалай бастаймын, ондай болады. Енді әрине бір жаңа ғимараттың ішінде болған кезде жан-жақта бір бөтен адамдар болса, өзімді ұстауға тырысам, бірақ дем арада сол жерден шығуға тырысам мен деген. Ал үйде, мысалы, үйдің ішінде жаңағы ортамызда бір таныс адамдар болса, мен ол кезде, мысалы, эмоциямды ұстау қиын маған, шынды айтсам.
Мен білмеймін, мен адамның әр адам өзіне жеке байланысты ғой. Мен ойлаймын, әйелдер мен ер адамдардың осы жерде кішкене айырмашылығы бар ғой деймін. Мысалы, кез келген әйелдерді қарасаң, сондай еуірмекші, кішкентай нәрселерден қыздар әсіресе қорқады. Мысалы, мен өзімде қыздарым сонда кішкентай бір жәндіктерді көріп қалса болды, содан айқайлап қашып қорқады, қасында тұрғысы келмейді. Мен айтам, несіне қорқасыңдар, олар кішкентай ғой, бір ие жіберсең өліп қалады деп айтып жатамын да. Шын мәнінде мен білмеймін, өзім қорқатын бір нәрседен қатты қорқамын дейтін нәрсе есіме түспей жатыр, шын айтсам. Енді кейде болады, бір сондай бір иттерден, бір
қабаған
иттерден кішкене сескенесің, жаның түршігеді, кішкене ой, мына ит тістемесе ғой, шабуыл жасамаса ғой, бүрмесе ғой деп қасынан ақырын өтіп кетесің. Әйтеуір сондай кездер болады. Ал былай жалпы
қорқатын ондай
бір фобиям жоқ ондай. Ну әрине, мысалы жаңағыдай жыртқыш аңдарды көрсең, енді әрине
қорқасың. Әрине, оны ол кезде еркек әйел деп бөлмейміз. Ол деген енді жыртқыш аң, ол жыртқыш аңның аты жыртқыш аң. Міне, құрметті радио тыңдармандар, сонда бір эмоцияңызды жалпы қандай уақытта қалай шығарасыздар, бізге хабарласыңыздар. Құрметті радио тыңдармандары, сезім туралы да түсінік беріп жатырмыз. Осы тақырыпқа байланысты өздеріңіздің әңгімелеріңізді, пікірлеріңізді бізбен бөлісе отырыңыздар. Біздің номерімізді қайтадан естеріңізге сала кетейін: 8707-724-30.
Мына жерде мен, Лаура, мына сезім түрлері бар екен, осы туралы біраз мәлімет беріп кетейін, одан кейін біз ары қарай бағдарламамызды жалғастыратын боламыз. Адамның сезімінің көріністері әрқилы: қарқынды да, ұзаққа созылған, созылаңқы бірақ әлсіз, қайғы күшті бірақ қысқа мерзімді қуаныш болуы мүмкін. Сонымен қатар сезімдер тереңдігі, саналылығы, тектілігі, пайда болуы және сөнуі шарттары, денеге әсері, даму желісі, бағыты, көрінісі, тәсілі және тағы басқа осы сияқтылар жағынан сипат болып бөлінеді. Сезімнің ішкі жайылуы аймағы мен сыртқы әрекеті де бірдей емес дейді. Субъектив толғаныстарға байланысты сезімдер екі топқа бөлінеді. Бірі тіршілік қажеттіктерді қанағаттандырып, рахатқа бөлеуші ұнамды сезімдер, яғни тіршілік қажеттіктерінің орындалмауынан қанағаттанбау кейпіне түсіретін жағымсыз сезімдер. Орындалып жатқан адам қажеттіктерінің деңгейіне орай сезімдер қарапайым және күрделі келеді. Қарапайымдары: ашу, қорқыныш, уайым, жаңа біз айтып кеттік, қызғаныш, күндеушілік, тағы басқа осы сияқтылар. Күрделілері: моральдық, эстетикалық және отан сүйгіштік. Көрінуі әлбетіне орай барша эмоционалдық қалыптар келесідей түрлерге жіктеледі. Яғни көңіл күй, кейіп, эмоция, эффект, стресс, дурстрация, құмарлық, жоғары сезімдер. Міне, осындай сияқты сезімдер әртүрлі нелерге бөлінеді екен, сатыларға. Біз одан кейін ары қарай да тағы да кейбір мәліметтерді беріп кететін боламыз.
Құрметті радио тыңдармандар, ендеше біз қазір бір тамаша әнге берейік, және келесі Нұрлан мырзамыздың осындай эмоция жайлы сатыларын біз міндетті түрде осындай мәліметтерді беретін боламыз. Біздің эфирімізден алыстамаңыздар.
Арман мен бірге өсемін
құрметті радио тыңдармандар, келесі айдарымыз бұл жағымды жаңалықтарға біз берсек дейміз. Астанада Экспоға байланысты студенттер үшін оқу жылы кешірек басталады. Экспо халықаралық көрмесіне байланысты Астанада студенттердің оқу 10 қыркүйекте басталады. Бұл туралы Спутник Қазақстан хабарлайды. Жалпы қабылданған тәжірибе бойынша оқу жылы 1 қыркүйекте басталады. Экспо аясында кейбір жоғары оқу орындары оқу процесін 1 қыркүйектен бастауды, бірақ сабақтарды 10 қыркүйектен бастау шешімін қабылдады, деді Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігінің жоғарғы білім департаментінің директоры Ахмет Заки Дархан. Оның айтуынша, студенттер үшін оқу жылы қысқармайды, тек бір апта шамасына кейінге шегерілет. Айта кетейік, Экспо халықаралық көрмесі Астанада 10 маусым мен 10 қыркүйек аралығында өтеді. Алматылық ұстаздар балалар үйінің тәрбиеленушілеріне киім тігіп бермек. Алдағы балалар күні қарсаңында Қазақ технология және бизнес университетінің ұжымы Астанадағы 1 балалар үйінің тәрбиеленушілеріне ерекше сый жасап, мерекелік киім тігіп бермек. Ал бұл игі бастамаға Тұңғыш президент қоры демеушілік танытып отыр, дейді. Хабарлайды КТК арнасы. Балалардың көбісі әртүрлі даун дертімен ауырған, әртүрлі диагноздары, соларға арналған киімдер болған соң әрқайсына өлшемдер аламыз. Сол өлшемдер бойынша тігіледі киімдер, дейді Қазақ технология және бизнес университетінің студенті Айжан Заипова. Қайырымдылық жоба аясында 100 тарта киім үлгісі тігілмек. Оған университет ұжымы мен студенттер өз ынтасымен қатысып жатыр. Балалар үйіндегі әрбір бүлдіршіннің өлшемі алынып, соған сай арнап тігілмек. Осына ерекше сый жасауды бұл ұжым көптен бері көздепті. Бітерістің басында Тұңғыш президент қоры келіп, бүгінде сән көйлектер мен спорттық киімдер тігу жұмыстары басталып кеткен. Тігіншілер 20 мамырда өтетін спорттық шараға 200 киім, қалған 1 маусымда болатын концертке дайындап бермек. Университет ұжымы бізге осындай жобасымен бірнеше рет жазбаша өтініш жасаған болатын. Қор басшылығы оны қолдау туралы шешім келді. Өйткені мәселе балаларға қатысты. Ал балаларға арналған жобалар бізде ылғи алдыңғы кезекте тұрады, дейді Тұңғыш президент қорының баспасөз хатшысы Алия Ахметова. Қыдырәлі әр баласын құшақтаған сайын қарақатқа ессіз ғашық болатынын айтты. Қыдырәлі Болманов өзіне асықтай 4 жылдан кейін қыз сыйлаған жары қарақатқа алғыс айтып, көпшіліктің алдында тағы да бір рет оған деген сезімін білдірді. Бұл туралы san.kz хабарлайды. Алла бере салғанымызды аман есен үйге алып келдік. Әр бөпеміз дүниеге келген сайын үмітпен, жаны аман қалса екен деген тілекпенен періште сәбиіңді асыға күтесің. 9 ай көтеріп, әр сәбиіңді өмір мен өлімнің арасында дүниеге әкелетін әрбір анаға тоқтай қалып, басыңды егін келеді. Қарағатымның жанын аман есен қалдырып, отбасымызда бақытқа бөлеген жүрегімізге қуанышқа кернеткен Аллаға сансыз мадақ. Әр сәбиді дүниеге әкелген сайын жүзі нұрлана түсетін асыл жарыма шексіз рахмет айтып отырып, әр сәбиімді құшақтатқан сайын өзіңе қайтадан ессіз ғашық болатынды сыпайылап, сыбырлап, қуанышты салтанатты түрде жеткізгім келеді. Сүйем сүйгенді, сүйіп туғанды, шапан кигенді, жүргек шоғанды. Сүйем сүйгенді, шашын түйгенді, шолпы таққанды, камзол кигенді, деп жазды Болманов. Болмановтың ақжарма тілегі мен жары туралы жүрек жарды лебізі желі оқырмандарын тебірентіп жіберді. Әсіресе нәзік жандылар қауымы әнші қарақат қызға да қызғана да қарайтындарын айтты. Еске сала кетейік, Қарақат Әбілдина 14 мамырдан 15 мамырға қараған түні қыз босанды. Әнші көптен күткен арманына қол жеткізді, ал әріптестері қызды болған қарақатқа тосын сый жасады. Кеше 5 баланың анасы атанған қарақатты перзентханадан шығаруға жүздеген адам жиналған екен. Міне, құрметті радио тыңдармандар, елімізде осындай жағымды жаңалықтарға толы хабарды жеткізген болатынбыз. Ендеше біздің елімізде тек қана жағымды жаңалықтар көбейе берсін.
Енді біз ары қарай жалғастырамыз, құрметті радио тыңдармандар. Біздің бүгінгі мына сезім, эмоцияға байланысты әңгімемізді ары қарай жалғастырамыз. Жалпы мына жерде мен жаңа жоғарыда айтып кеткендей, сол сезім мен эмоциялардың бірнеше түрлерін қазір сіздерге мәлімет ретінде бере кетейін, одан кейін ары қарай әңгімемізді жалғастыратын боламыз. Қуаныш сезімі, яғни орындалу күмәнді болып тұрған қажеттіліктің толық қанағаттандырылуына байланысты туындайтын ұнамды эмоционалды күй екен. Таңдану, күтілмеген уақиғаға байланысты пайда болатын эмоциялық белгі. Таңдану бұрыннан бар сезімдерді тежейді. Осыдан кейін толығымен таңдануға себеп болған нысанға ауысады. Кейін ол қызығушылық ниетке жол ашады екен. Қасірет, яғни қасірет алғашында азда болса сенім күттірген маңызды бір қажеттігін орындалмауы не оның орындалмайтына жөнінде ақпарат алудан болатын жағымсыз эмоциялық күй екен. Қаһар субъекті өте маңызды қажеттіктің күшті кедергіге ұшырап орындалу мүмкіндігінің кенеттен жойылуына байланысты пайда болып дүлей көрініс беретін ұнамсыз эмоциялық қалып. Жеркену сезімі тікелей қатынаста болған объекттердің заттар, адамдар, құбылыстар, оқиғалар тағы басқа сол сияқты жеке адам идеологиясына, адамгершілік не эстетикалық талғамына ымырасыз қарма-қайшылықты болуынан туындайтын ұнамсыз сезім түрі екен. Жек көру адам аралық қатынастарда субъекттің көзқарас, өмірлік салты мен сезім объекті қылықтарының бір-біріне сәйкес келмеуінен жүз беретін ұнамсыз көңіл күй дейді. Қорқыныш субъекте өз тіршілігіне шын немесе болу мүмкін емес қатер жөнінде ақпарат алумен бірге пайда болатын сезімдік құбылыс дейді. Ұят ол субъектің өз қылық әрекеттері, ниеттері және сырт келбетінің басқалар күткендей не өз принциптеріне орайлас болмаған түсінуден келіп шығатын ұнамсыз сезім түрі екен. Осы тұста Лаура әңгіме айта кетейік. Жалпы өзің мына қуаныш сезімі аяқ астынан болған кезде өзіңді қалай сезінесің?
Аяқ әлемі Нұрлан аға. Мен деген қуанышым қойныма сыймағанда айғайлап, қуанып, соны баламды сүйгіштеп сөйтіп жатамын. Сол сондай кезде 3 жасар балам айтады: "Мама, сізге не болды?" дейді. Мен сонда бір қатты қуанған кезде сондай эмоциямды ұстай алмаймын.
Мен де енді негізі оны қатты бір айқайламаймын, но бірақ өзімнің түрімнен, сөзімнен бір білдіріп қоямын. Негізі адам енді қуанып тұрған адам сразу білесің ғой, жаңағы күлімсіреп, күліп тұрады, жымиып тұрады, бір сондай бір ерекше сезімде тұратын сыртынан біліп қоясың адамның қуанып тұрған. Содан кейін бірден түсінесің, сен бір нәрсеге қуанып тұрсың, яғни бір нәрсе болды, бір жаңалығы естідің деген сияқты.
Әрине, қуаныш сәттері ол бар, күнделікті өмірде бір нәрсеге қуанасың, бірақ бір ерекше қуаныш болған кезде мен солай эмоциямды жасыра алмай айғайлап сондай қуанышымды сыртқа шығарамын.
Мысалы, қандай бір ерекше қуанған оқиғам болды өмірімде?
Ерекше қуанған оқиғам ба? Мен осы Жүргенов атындағы өнер академиясына түскен кезде, енді өзімнің қалаған мамандығым ғой, сонда мен ұстазым айтқан болатын: жалпы адамның сүйген жары, сүйікті жұмысы және жақсы досы болу керек. Осы үш нәрсе болған уақытта адам бақытты болады деп. Әрине, бақытты болғанымыз бұл әр Құдайдың берген күні, бізге аманшылығы, бізге күнделікті жаңағы тамағымызды, нанымызды бергенде біз әрине оны бақыт деп те санаймыз. Бірақ дегенмен де осы үш сат болған кезде бақыттың да бір бөлшегі деп ойлаймын. Сондықтан да мен ең алғаш осы Жүргенов академиясына түскен кезде өзімнің қалаған оқуым, сонда жаңағы балды қараймыз ғой енді. Сол кезде балды қараған уақытта мен 81 балл алған уақытта мен қатты қуандым сол кезде. Қуанышым қойныма сыймай, мен ол кезде айғайлаған жоқ, мен жылап жердім. Өйткені мен 10-шы класстан кейін жаңа тігін мектебіне түстім, оны 3 жылдай оқыдым, яғни 10-11, содан кейін тағы 1 жыл. Одан кейін енді анамның қалауы бойынша мен Алматы технологиялық университетте жаңа сырттай оқып жүрдім. Бірақ та ол мамандығым бір сүйіп оқымағаннан кейін онша бір қатты ынтамен, құлшыныспен оқыған жоқпын. Бірақ дегенмен де өзімнің көздеген мақсатым осы өнер жолына түскендіктен мен сол оқуға түскен кезде енді қуанышым қойныма сыймай менің бір қызықты сәтім болған.
Шын мәнінде менде де сондай қуанышты сәттер әрине болып тұрады жиі. Соны мен ойлаймын, мен білмеймін, мен әрине өмірде ерекше қуаныш болған жағдайлар көп, бірақ қазір есіме түсіп жатқаны мен ең бірінші балалы болғанда шығар деп ойлаймын.
Айтпақшы, дұрыс айтасыз, балалы болғанда. Мысалы, мен ана атандым. Оны кейбіреулер мысалы ана атана алмай жүреді, мысалы бір балаға қол жетімсіз болады. Сондай кезде баламды дүниеге алып келген кезде енді ол деген бір сондай керемет, енді сөзбен айтып жеткізе алмаймын, сондай жақсы қуаныш болған.
Менде есімде сол ең бірші сол ұлды болған кезімде сол не жағы перзент үй дейді ғой, жағы роддомға барған кезде мен басында әрине әйелім жатты, больницада жатқан болатын, бірақ сол күнді босанады деп мен ойлаған жоқпын. Бірақ сол күні оның өзінің туған күні болатын. Өзінің туған күні болатын, мен сондықтан да келіп туған күнің құтты болсын деп сөйтіп нетіп жатсам, ол деді мен уже босандым
ол жерде енді ол кезде ұялы телефон деген жоқ қой, иә, бір бірімізге хабарлай салу деген сияқты.
Мен енді ешқандай ешнерден хабарым жоқ,
кездейсоқ
болып қалды. Мен тек қана жаңағы өзінің туған күнімен құттықтай деп барайын деп барғанмын ғой, сөйтіп барсам мен кеше түнде босандым дейді. Сонымен ой деп қуанып, содан әйтеуір ол кезде достарым, студентпін ғой ол кезде,
студентсіз ба, қаншаншы курста оқып қалдыңыз?
Ол кезде төртінші ма екен, сондай үшінші төртінші курста оқып жүрген кезім. Сонымен сондай бір ерекше қуанған сәтім ешқашан есімнен кетпейді.
Құрметті радио тыңдармандар, ендеше біз қазір тағы да бір тамаша әнге берейік, және де осы тақырыпқа байланысты өздеріңіздің қызықты оқиғаларыңыз болса бізбен бөлісе отырыңыздар. Тағы да байланыс телефонымызды естеріңізге сала кетейін: 8707-724-30.
Салып сенің байқамаймын, сүйемін деп те сирек қайталаймын. Қасымда жүрген соң биіктігіңді де көп байқамаймын. Соқтырса да қатал күндер ызғарын, қабағыңды маған мүлде бұзбадың. Жүзікпен емес біз, жүректерімізбен біргеміз жаным. Қаншайымым ау, жүрегім менен ошағымның иесі, шаңырағым мен шаттығымның киесі. Ыстық сезім мен үнсіз ғана сүйесің. Қаншайымым ау, бағымды менің жалғыз өзің еселер. Бағымның гүлі болып бақыт кеше бер. Бағаңа жетпей жатсам егер кей кезде, сен кеше көр. Басымды да өзің түрге сүйреген, ешбір адам мені сендей сүймеген. Тілегім сол ғана, өмірлік біздерді бөлмесін деген. Ханшайымым ау, жүрегім менен ошағымның иесі, шаңырағым мен шаттығымның киесі. Ыстық сезім мен үнсіз ғана сүйесің. Ханшайымым ау, бағымды менің жалғыз өзің еселер. Бағымның гүлі болып бақыт кеше бер. Бағаңа жетпей жатсам егер кей кезде. Ханшайымым ау, жүрегім менен ошағымның иесі, шаңырағым мен шаттығымның киесі. Ыстық сезім мен үнсіз ғана сүйесің. Ханшайымым ау, бағымды менің жалғыз өзің еселер. Бағымның гүлі болып бақыт кеше бер. Бағаңа жетпей жатсам егер кей кезде, сен кеше көр. Ла 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 ла
ла ла ла. Эмоциялар адамға күш-қуат беріп, әрекетке итермелеп отырады. Мысалы, қуаныш, сүйіспеншілік, көңіл қоштық, тағы басқа. Жағымсыз эмоциялар адамды әлсіздетіп, іс-әрекетке нұқсан келтіреді. Мысалы, қорқыныш, уайым, қайғы, үмітсіздену, тағы басқа. Сезім көзі өзіміз қабылдайтын, айналысатын заттардың және құбылыстардың сапалары туғызатын қажеттіліктер, талап-тілектер. Біздің іс-әрекеттеріміз оның жетістігі мен кемшіліктері де сезім туғызады. туғызады. Тұрмыста жай түйсіну, сезіну деген ұғымдар араласып жүреді. Сезім барлық психикалық процестермен өзара байланысты көбінесе сол процестер сезімді туғызады. Ал сезім оларға өз тарапынан ықпал жасайды. Сезім көзінің бірі түйсік, ал түйсіктің өзі біздің ықпалымызбен жиі өзгеріп тұрады. Көңіл күйіне қарай адам бір затты әртүрлі қабылдайды. Адам қоғамдық тіршілік иесі, сондықтан оның сезімі де әлеуметтік сипатқа ие. Сезімдер қоғам дамуына байланысты өзгеріп отырады. Ұқсас факторларды әр кезеңде өмір сүрген адамдар әртүрлі бағалайды екен.
Я жаңа мен жоғарыда айтып кеттім ғой, Лаура, осы әртүрлі жаңа сезімнің нелерін, түрлерін де, жағымды, жағымсыз деп қазір айтып жатырмыз ғой. Соның бір жағымсыз бір сезім бар, бұл жеркену деген сезім. Бағана мен айтып кеттім, есіңде болса, я сол жеркену сезімі мысалы адамдарда болады.
Иә.
Сенде осы сезім өзіңде қалай осы бар ма немесе?
Мысалы,
жеркенгенде
енді қалай әр қыз бала, әйел адам өзі тазалыққа бейім болады, иә, мысалы. Жарайды, мен айтпай қояйын сондай бір әлгі. Бірақ жеркенгенде ол оның қандай мысалы, соны бір түбін ашып көрек. Мысалы, әлгі орысша айтқанда, сіз сонда брезгливая деп айтады ғой, бір жеркеншектік әр нәрсеге. Мен енді ондай емеспін. Оған мен жаңаға салқын және немұрай қараймын. Оны былай жүрегіме жақындап, сол нәрсе немесе тамақ ішіп отырғанда біреулер бір нәрсені айтса, сонда бір жиіркенішті. Оған мен аса көңіл бөлмеймін. Кейбіреулер болады ғой, тамақтың түсінде айтпа осы әңгімені деп, иә. Сондықтан да сосын әлгі ертесіне ол адамның бет аузына ұшық шығып жатады. Кеше сен өстіп айтып жатқан кезде менің бет аузыма ұшық шығып кетті міне деп. Сондықтан да мен ойлаймын, ондай адамдарға ешқандай жаңағы айтып жатқан әңгімеге мән бермей жиіркенішті қарамау керек. Және де, бірақ жиіркенгенде қалай? Мысалы, мен көбінесем жаңағы ол кез келген әйел адам болсын, ер адам болса да, жаңа белгілі бір кафеге барады. Немесе асханадан тамақ жеген уақытта, бір байқап жатамыз ғой, ар жағында кухняда адамдар жұмыс істеп жатыр. Бір тазалықтары байқалып тұрады. Немесе бір болады, әлгі көшеде біз бір самса ала саламыз, пирожки, немесе сонда бір жүрек жалғайтын, өйткені бір арнайы асханаға барып тамақ ішу ол бір уақытымыз болмай, ең болмаса осы жүрек жалғап алайықшы деген уақытта, ары қарай жаңағы оның ыдысын, оның орамалын, басқа да ыдыс аяқтарын көріп жатамыз. Сондай кезде енді жиіркеніп тұрамыз. Ол ойлаймын, кез келген адамда ондай нәрсе бар. Неге тамақ жасайтын орынды бір сондай тазалықпен ұстамасқа деген сияқты. Енді ондай жерде қалай тамақты алып жатамыз? Енді ол кез келген адамның бойында ондай жиіркеніш қасиет болады деп ойлаймын.
Мен толық келсем, негізі кейбір адамдар осы жиіркенуге өте қатты қалай
дейді,
бейім, иә. Өте сондай, жаңа өзің айтқандай, тамақ ішіп отқан кезде бір нәрсе айтса болды, жиіркеніп жаңағы тамақ іше алмай қалады.
Немесе қасықты қарап, тарелканы қарап, нанды
қайта-қайта сүртіп
соны, иә.
Сондай адамдар болады. Иә, мен де ол жағынан өзің сияқты, өзің айтқан сияқты, мен қатты көңіл бөлмеймін негізі. Мысалы, бір нәрсе болып қалып жатса, иә, оны былай нормальный жағдайда қабылдаймын, мысалы, иә. Мүмкін аяқ астына түсіп кеткен шығар, бір нәрсе болып қалған шығар деген сияқты сондай. Бірақ жаңағыдай ой, жаңағы табақты лақтырып жіберіп, жаңағы ұрсып айқай шығарып сөйтпеуге тырысамын негізі. Бірақ бір жігіт, бір досымның бір уақиғасы есіме түсіп жатыр да, қазір біз студент кезімізде, енді ол кезде жатақханада тұрамыз, бәріміз бойдақ, бірге тамақ ішеміз, бәріміз 5-6 бала болып, мысалы өзіміз тамақ пісіреміз. И сонда бір жігіт болды, осы сарағаш шақтыкі ғой деймін, иә. Сол жігіт осы біз тамақ ішіп отқан кезде біз сонда әңгіме айтамыз ғой. Сонда бір жеркенетін бір әңгімелерді айтып жібереміз ғой кейде тамақ ішіп отқан кезде. Енді қызыққа, бәріміз ер адамдар, ұлдар болғаннан кейін біз әңгіменің арасында бір сөз айтып қалсақ, жаңағы жігіт өзі сондай бір өте сондай жеркенгіш жігіт еді. Сол жаңа тамақ ішіп отқан жерінен тұра қалады, барып ана неге туалетке барып, кухняға барып құсып келетін. Сондай бір жеркеншіліктегі соншалықты қатты бейімделген де, тіпті осындай әңгіменің айтып отқан жерде құсқысы келіп кетеді, барып құсып келеді, қайтадан келіп тамағын жейді. Соны біз күлетінбіз, тамақ ішіп отқан кезде жаңағы айтпаңдаршы деп сол бізге жалынып сөйтіп тұратын.
Бірақ негізінде мен естігем, осы адам неғұрлым жиіркенген сайын, сондай жиіркенішке жақын болған сайын ауру да жақындағыш деп. Енді жаңағы досыңыздың бірге оқыған курстасыңыздың, енді білмеймін, ол жаңағы аурудың бір түрі, енді болмайтын нәрсеге барып жаңағы, енді болмайтын болғаны мүмкін, оған бір әсерлі шығар, сонда нәрсеге барып сыртқа барып жаңағы шығарып тастау ойлаймын. Ол кішкене бір аурудың бір түрі ма деп ойлап қалдым.
Мүмкін, өткенде сол мүмкін денсаулығы әлсіздеу болды ма екен, сол немесе көңіліне қатты алады ма, сондай бір қатты өзінің көңіліне алады ма, сол жағынан. Сондықтан да мен ойлаймын, ол жеркену сезімі бар адамда. Ес болу керек. Бірақ енді соншалықты жаңағыдай бір ауырып қалатындай сондай жағдайға түспеу керек деп ойлаймын. Ондай жағдайға түскен жағдайда мен ойлаймын, дәрігерге көріну керек шығар.
Содан кейін мына құзырлы органдарда жұмыс істейтін адамдар, содан кейін мына ауруханаларда операция дейміз ғой, хирург мамандығын таңдап сол дәрігерлер өздері сонда кішкене салқынқанды болады, байқасаңыз, иә. Мысалы, кез келген адам барып университет, мысалы, медицина университетіне барып түсе салмайды. Оның жаңағы психикасы дұрыс па, ол қабылдай ала ма, кейін ол операция жасағанда қанды көреді, неше түрлі жаңағы ауруханаға қан жоса адамдарды алып келеді. Сосын құзырлы органдардағы адамдар мысалы мынандай жерде бір оқиға болып жатыр десе, ол жерде неше түрлі жағдайды көреді ғой. Сондықтан да осы эмоцияның бір түрі ма деп кейде ойлаймын. Әрине, осы эмоцияға да жатады ғой олардың. Сонда мен естігем, осы медицина университетінде көбісі жаңағы қай курста екенін білмеймін, олар енді көп жыл оқиды ғой, біз сияқты 1-4 жыл оқымай. Сондықтан да таңдаған мамандығына байланысты бірнеше жыл оқиды. Сонда осы бір 4-5 курста мекен, мен білмеймін енді анық, сонда хирургиялық жаңағы жерге апарады, практика тәжірибе өтсін деп. Сонда кезде көп жаңағы оқушы студенттер шығып кетеді деп естігем. Жаңағы нервтері шыдамай, жалпы психикасы шыдамай, сол оқуларын тастап кететіндер бар екен. Содан кейін оларды моргке апарады екен. Моргке апарған кезде осындай әртүрлі жағдайлар көрінгеннен кейін олар соны шыдай алмай немесе басқа мамандыққа ауысып кетеді, сол университеттің кішкене жеңіл-желпі. Ал соның мықтылары жаңаға ары қарай сол оқуын жалғастыра береді. Әрине, ол да бір жиіркеніштің бір түрі. Олар демек жиіркенбей, оған немқұрайлы қарайды. Өйткені оларды мұғалімдері, оқытып жатқан апайлар да, профессорлар, кісілер де оларды жаңаға психологиялық психикаға дайындайды, психологиялық жағынан оларды қатты дайындайды деп ойлаймын.
Шынымен әр адамның жаңағы айтып отырмыз ғой, несі әртүрлі ғой, сезім қабылдау, сезімді қабылдау, эмоцияны қабылдау жаңағы қасиеті дейміз ба, түйсігі дейміз ба, әртүрлі. Біреулер мысалы индийский фильм дейді, үнді фильмдерін көріп отырып жылап жібере береді. Біреулерге бәрібір, өзіне не болады? Кейбіреулер болады, әсіресе әйелдер, кейде өзімізде ер адамдарда да болады ондай. Сондай бір жаңағы эмоционалды, сондай бір сезімді бір оқиғалар болып жатқан кезде адам бірден жылап жіберетіндер болады. Сол жағынан өзіңнен қалай?
Маған бір әңгімелерін айтып, егер сол әңгімелері әсерлі болатын болса, мен жылауға бейімін, жылап жіремін. Ал болады ғой кейбір енді әсер, енді бір үнді фильмді көріп жылап жіберіп, ананы көріп жылап жіберіп, ондай жоқ менде. Бірақ та бір адамның оқиғасын естіп отырған кезде мен жанашырлық танытып, сонда іштей жылағым келіп, тіпті көз жасым да ағып кететін бар. Ендеше, құрметті радио тыңдармандар, біз қазір тағы да бір тамаша әнге берейік. Және бізге WhatsApp арқылы хат жолдасаңыздар да болады осы тақырыпқа байланысты. Ендеше қабыл алыңыздар әнімізді, біздің эфирімізден алыстамаңыздар. Радио тыңдармандары, ары қарай бағдарламамызды жалғастырайық. Осы тақырыпқа байланысты өздеріңіздің ойларыңызды бізге әлі де жеткізсеңіздер болады. Біздің 15 минуттай уақытымыз бар, құрметті радио тыңдармандар. Біз сіздердің жазған хаттарыңызды міндетті түрде оқитын боламыз. Тақырыбымыз бұл эмоция мен сезім туралы түсінікті қайтадан естеріңізге сала кетейін. Немесе біздің жаңадан қосылған тыңдармандарға бүгінгі тақырыбымыз осы дегіміз келеді. Ендеше келесі айдарымыз бұл пайдалы кеңестер айдарына берсек. Жаздың аптап ыстық күндерінде адам өзіне абай болған дұрыс. Ыстыққа шыдау үшін мынадай тәсілдерді қолданған жақсы. Ауыз қызуы 26 градустан асқасын көп жұмыс істемеу керек. Ал 30 градустан асқасын кондиционер жоқ кеңседе 3 сағаттан артық отырған дұрыс болмайды. Ағзаға түсетін физикалық салмақты азайту керек. Мұндай күндері су қосылған шырын, кваз, компот, яғни нәр су ішіп тұрған дұрыс. Жай күндері 1,5-2 литр су ішетін адам бұл кезде оның мөлшерін көбейте түскені абзал. 1 литр қайнаған суға 1 шай қасық ас тұзын, 8 шай қасық қант ұнтағын қосып, үстінен лимон, апельсин шырынын қосуға болады. Суытып, азаздап жиі ішіп тұру керек. Ыстықта тамаққа тәбет болмай дегенмен, акрошка, свекольник, ботвинья, тұздалған балық, помидор, қияр жеп тұрған жақсы. Тамақты көп пісірмеу керек, артылғаны тез бұзылады. Тағы бір айта кетер жайт, дүкеннен кейбір азықтарды алғанда, оның жарамдылық мерзіміне қараңыз. Күн ыстықта оның жарамдылық мерзімі де қысқара түседі. Тез бұзылатын тағамдары тоңазытқыштан тыс жерде 4 сағаттан артық ұстамаңыз. Қоғамдық көлікте мүмкіндігінше аз жүріңіз. Әсіресе адам лық толы көлікке мінбеңіз. Себебі адамның көптігі мен қапырық отсегінің жетіспеуіне талып қалуға гипертониялық кризге ұрындыруы қаупі бар. Сырттан терлеп келіп кондиционер астына отырмаңыз. Суықта радикулит, пневмония ауруларына ұрыну қаупі бар. Ішкі сыртқа температура айырмашылығы 10 градус шамасы болса, ағзаға жайлы әсер етеді. Ал кондиционер қуатын көбейтіп бөлмені қатты салқындату керек болғанда сыртқа шығып кету керек. Суық ауаға ауа ағынын тікелей өзіңізге бақтамаңыз. Синтетикалық және тар киімдерден аулақ болыңыз. Синтетика ауа өткізбейді, теріні тұншықтырады. Онда патогенді бактериялар көбейеді. Ал тар киім ағзаның тыныс алуы мен жылу алмасуын қиындатады. Ол дене қызуын көтеріліп, естен тануға дейін жайсыз әсер етуі мүмкін. кондиционерді қолданыңыз, бірақ оның ауаны кептіретін әсері бар. Сол үшін ауаны ылғалдандырып отыруды ұмытпаңыз. Үйге үрмелі бассейн алып, ішін суға толтырып қойыңыз. Балаларды оған душқа жиі түсіріңіз. Ваннаны шлапшындарды мұздай суға толтырып қойғанда бөлме температурасын жеңілдетеді. Бөлмені желдетіп желдеткіш қолданып тұру керек. Бөлмені желдетіп кешіріңіздер. Желдеткіш қолданып тұру керек. Суды көбірек ішіңіз. Термен бірге сыртқа шыққан тұздардың орнын толтыру үшін газсыз минералды су ішкенде пайдалы. Асағатты жұмыс болмаса көшеге тек таңертең және кешке шығыңыз. Балалармен сағат күндізгі 10-ға дейін, сондай-ақ кешкі сағат 8-ден кейін серуендеген дұрыс. Көшеде жаздық қолшатыр, қоғамдық көлікте желпуіш қолдануға болады. Міне, құрметті радио тыңдармандар, осындай жаздың аптап ыстық күндерінде адам өзіне абай болған дұрыс. Сондықтан да осындай пайдалы кеңестерді сіздер өздеріңіздің керекті жақтарыңызға жаратады деген үміттеміз.
Өте қазір керек пайдалы кеңес екен. Өткені қазір міне жаз келе жатыр. Міне бір аптадан кейін Құдай бұйырса жаздың бірінші айында басталатын болады. Сондықтан да пайдаңызға жарар деген үмітіміз бар. Иә, осы жерде Лаура бір нені сұрақты өзіңе қояйын дегенмін. Жалпы осыны қазір әңгіме етсек, жалпы мынау ұят сезімі деген бар. Ұялу дейді ғой, ұялу. Мысалы, өзіңде қаншалықты осы нәрсе бар? Мысалы, бір көп адамдардың алдына шыққан кезде адам ұялып жатады, мысалы. Бірақ енді сен өзің не болғандықтан, енді жаңағы өзіңнің мамандығың жағы актерлық не болғандықтан, әрине сенде онша бол жоқ шығар, бірақ білмеймін қаншалықты бар. Мысалы, кейбір адамдар бар, жаңағы көпшіліктің алдына шықса дірілдеп, аяқ қойылды, дірілдеп сөйлей алмай, жаңағы айтайын деп тұрған сөзін ұмытып қалып, сөйтіп ұялып, сөйтіп қалып жатады. Сен мысалы өзіңде осы жағы қалай?
Негізінде бізге айтып жататын әлгі әртістер ұятсыз адамдар деп, сондай әлгі ұялмай не қыла береді деп. Жоқ, ол негізінде қате пікір. Біз қандай кезде ол ұятсыз адамдар деген қандай мағынада? Ол әлгі сахнаға шығып өзінің актерлығын көрсететін, ол енді мамандық қой, оны неменеге ұялғыш, сондай бір ұяң сезім, ұят сезім болатын болса, онда ол әртістердің ол ортаға шығудың қажеті жоқ деп ойлаймын, жаңа сахнаға. Ал енді мысалы өнер академиясына көбінесе қымсынбайтын, әрине толқу деген болады, уайымдау деген болады. Қазір мен көрсеткен бір шағын ғана эсюдім дұрыс бола ма, болмай қала ма деп бір толқу, сонда уайымдау сияқты кішкене қобалжу сезімдері болады. Бірақ та ол адам сол мақсаты, сол оқу орнына жүргеновке жаңағы әртістің мамандығына түскендіктен ол адамда, ол студентте онда ұят сезімі болмайды. Ол барынша өнерін көрсетеді. Ән айта ма, акробат жасай ма, этюд көрсете ма, басқа да өзінің бар актерлық шеберлігін көрсетеді. Ал мынандай бір көпшілік ортада, басқа бір ортада болады кейбір кезде, біздер бір үндемей отырып қаламыз. Сонда кезде айтып жатады да бізге, ойбай жаңағы үндемей қалдың ғой, сендер әртіссіңдер ғой, неғып сендер сөйлеп қалғыш, сондай адамсыңдар ғой деп. Жоқ, біздер ондай кезде жаңағы адамдарды бақылаймыз. Өйткені біз көшеде кетіп бара жатқан кезде, автобустарда, қоғамдық көліктерде, басқа бір таныс емес ортада отырған кезде, сондай кезде біздер ол адамдарды бақылап отырамыз. Себебі біз сол адамдардан көп нәрсені ұрлаймыз, оны сахнада, кино әлемінде біз соны көрсетеміз. Бір әдеттерін, сондай бір ерекше, әр адамның бойына бір ерекше қасиеттер, бірақ бірден көзге түсетін бір қасиеттер болады. Сондайды біз ұрлап аламыз да, кейін оны сахнада көрсетеміз. Ал өзіміздің ортада, өнер ортасына жан достарымызды біздер барынша эмоциямызды шығарып, әңгімемізді айтып, эмоцияға беріліп әңгімемізді айтамыз. Кейбір кезде тіпті сондай кезде жаңағы бір қойшы, мына жерім артық болып кетті ау деп ұялып, бір өзімізден қымсынатымыз бар. Сондықтан да мен ойлаймын, ол өнер адамдарының барлығы ұялмай ортаға шыға береді деген сөз емес. Олардың да бір кейбір ортада ұялатын кездер де болып жатады деп ойлаймын.
Иә, мысалы сондай жағдайда, мысалы өзіңде мысалы өміріңде болды ма, сол спектакль барысында мысалы сөзін ұмытып қалып, не істеріңді білмей қалып, жаңағы сасқалақтап, жаңағы не алып қалған кезде өзің сондай кезде қалай ұстадың мысалы?
Көбінесе тексті ұмытып қалған кезде, енді менде бір ұмыттым деген сондай кездер болған емес. Енді репетиция кезінде болады, репетиция сол үшін берілген, иә. Жаңағы бір ай, бір спектакльді бір ай, екі ай, тіпті үш ай дайындап жатамыз, егер ол сондай бір ауыр спектакль болса. Сондан оны дайындап, ой елегімізден өткізіп, сол образды шығаруға, соны бар ынтамызды саламыз және ол күнделікті репетицияда ол сөздер жатталып қалады. Ал енді кейбір кезде болады, иә, бір сол сөз есіңе түсе алмай қалады. Сондай кезде енді ары қарай импровизациямен алып кетіп жатамыз бізде.
Иә, жалпы менде өзімде де болады ондай, ну, жағдай, ұялу дейміз ба, ол сезімді, немесе оны жағы қобалжу дейміз ба, иә. Мысалы, менде сол халықтың алдына шығып, мысалы, 100, 500-де, 400-де адамның алдына шыққан кезде, басында кішкене қобалжисің, кішкене ұяласың, сасқалақтайсың, кішкене кімге отыр екен, кім тыңдап отыр екен сені, қандай адамдар отыр залда деп сондай бір ойлар келеді. Иә, сөздің басында кішкене қобалжисың, одан кейін ары қарай мен ойлаймын, сол бір неге рөлге деген сияқты бір кіріп кетесің де, одан кейін ары қарай уже мен ойлаймын, ұялу сезімі, қобалжу сезімі өзімен өзі жоғалып кетеді. А мен білем, тіпті кейбір адамдар айтады, кейбір адамдарды білем, олар тіпті сол тіпті 10 адамның алдында да шығып сөйлеуге қатты сондай бір қорқады, сондай бір сезімі дірілдеп қорқып, тіпті ана кейбір адамдар болады ғой, әсіресе ақ адамдар да болады ғой, қызарып кетеді, қызарып құлағына шейін қызарып, сөйтіп ұялып тұрғанын көріп тұрасың, сондай сезім жүрегінде, сондай бір ерекше сезімін байқап тұрасың.
Жалпы мысалы Нұрлан аға, ұялу сезімі көбінесе жаңағы ішінде не үшін ол адам ұялады, ортада сонда тұйық немесе ұялып, көбінесе бізде айтамыз ғой, әлгі қазақтың менталитетінде бізде ұяңдық бар, кішкене біздер қыз баласы ұл баласы тәрбие көрген, жаңағы атасының апасының тәрбиесін көрген деген сияқты, сондай қазақтың өздерінің үлкен кісілерін алдын кеспеген, жаңағы сөзін бөлмеген деп. Бірақ та осы нәрсені бір кішкене талқыласақ деп ойлаймын. Жалпы жастардың осылай көбінесе үлкен кісілердің жаңа хақпалап, бұл сенікі дұрыс емес, мынау мынандай деген кезде біздер көбінесе адамдар ұялғаннан жарайды, бұл үлкен кісі ғой, мүмкін солай шығар деп жылы жауап қоямыз да, кейін сол адамдардың үйреткен тәсілдерімен кетеміз. Бір жағынан ол сол дұрыс па, жоқ бұрыс па, қалай ойлайсыз? Мен ойлаймын, керісінше қайта, мысалы мен осындай тәлім тәрбиені жалпы қай жерге ұялу керек, қай жерде ұялмау керек, мысалы мен ол Болат ағамнан, ұстазымнан үйрендім. Ол кісі бізге әр қашанда ойларында ашық айтыңдар, не ұнамайды, не ұнайды, өздерінің пікірлеріңді айтыңдар. Ол үйткені ол сенің жеке пікірің, саған келіп жоқ мынаны айтсаң біз сені қазір соттатып жібереміз, немесе ұрып тастаймыз, өлтіріп тастаймыз деген әңгіме емес. Сендер әр қашанда өздеріңіздің ойларыңды білдіруің қажет деп сөйтіп сол нәрсеге үйреткенде, сондықтан да біздер көбінесе бір жаңағы үлкен апайлардың, ағайлардың бір ойлары болмаса, біз ойымызды ашық айтуға тырысқанбыз. Немесе кейбір кезде енді бір болады ғой, жаңағы үлкен 70-ден асқан кісілермен енді олармен дауласып отырмаймыз ғой, жай ғана ойымызды айтамыз, жоқ ол былай деп айтып жатса біз үндемей қоя саламыз. Бірақ дегенмен де біз өзіміздің жеке пікірімізде қаламыз. Кейбір кезде ол кісінің айтқан дұрыс болса, ойлаймыз, а бұл осылай екен ғой, демек иә дұрыс, шынымен де былай қарасаң да, былай қарасаң да бұл кісінің айтып отырғаны дұрыс екен деген бір тоқтамға келеміз.
Иә, менің ойымша ол адамның несіне, тәрбиесіне де байланысты. Yeah. Отбасында өзің айтып отқандай, отбасында қандай тәрбие алса бала, мысалы ертең үлкенде өскенде де сондай қабілет, сондай қасиет пайда болады оның бойында. Мысалы ұялшақтық болса, мысалы бойында, мысалы әке шешесі сол үйретпеген болса, мысалы жаңағыдай халықтың алдында қалай сөйлеу керек, қалай жүру керек, қалай не айту керек, сол туралы былай тәжірибе жағынан іс жүзінде көрсетпеген болса, бала болашақта мен ойлап сондай ұялшақ, ұяң болып өседі. Бірақ ары қарай тәжірибе алу арқылы мен ойлаймын үйренеді, жеңе алады. Ұялуды жеңуге болады, меніңше ұялшақтықты жеңуге болады. Ол үшін жаңағыдай батылдық керек, күш керек, бір ерекше бір энергия керек, сонда мен ойлаймын ұялшақтық жеңіп кете алады. Сондықтан да тәрбие жағынан біздің жаңа өзің айтқандай, үлкен кісінің алдында өтпе, үлкен кісінің алдында бүйтпе деген жаңағы артық нәрсе айтпа деп біз үйреткендіктен біз көбінесе айтпай қалуға тырысамыз. Кейде өзіңде бола ма осындай жағдай? Мысалы сондай бір әңгіменің үстінде бір нәрсе айту керек болып қалады, бірақ сол кезде сен үндемей қалдың, айтпай қалдың, бірақ ойыңда болды айту керек еді, айту керек еді деген сондай бір ой болды. Бірақ кейін бір екі күн өткеннен кейін сол нәрсені әттегене неге сол нәрсені айтпадым, егер айтқанда ол басқаша болатын еді деп өкініп қалатын жағдайларың бола ма жалпы?
Болады әрине, неге солай айтпадым деп. Сондықтан да мен ойлаймын, мысалы айту керек кезде сол нәрсені, кейбір болады ғой адамдардың мінезіне де байланысты, айтпай іште сақтап жүретіндері.
Иә,
іште сақтап, содан кейін артынан кейін өзіне өзі зал болады. Неге мен сол кезде айтпадым деп. Егер ол адамға айтпайтын болса, ол келесі сол нәрсе қайтадан қайталанады. Ал біреудің жүрегіне жара салу енді ол дұрыс емес қой, мысалы қайта-қайта тиіскіштеп отырса, қайта-қайта сөйлеп отырса. Сондықтан да мен ойлаймын, ондай нәрсені бірден ашық айту керек. Жарайды, бірін демесін, екін демесін, мүмкін басқаша шығар деп адам кішкене бақылап жүреді, шынымен де менікі бұл дұрыс емес па деп. Ал шын мәнінде біз өзіміздің жасап жатқан іс-әрекетіміз дұрыс саналатын болса, ана адам тиісіп қайта-қайта бір, әсіресе осы жұмыс бабында, иә, сондай болған уақытта ол адамды, жарайды, бір үндемейді, екі үндемейді, үшіншісінде ол міндетті түрде сол нәрсені айту керек. Өйткені адам сол нәрсені ішінде қабылдап, сол күні бойы ол да бір нерв қой енді, иә, мысалы сол неге сосын оның жұмысқа деген ынтасы болмайды. Сондай кезде ол нәрсені бірден айту керек деп ойлаймын. Жаңағы мысалы бір рет, екі рет тыңдап, үшіншісінде айту керек. Мына жеріңіз апай қалай болады, мына жерім сіздікі дұрыс емес, өйткені осындай 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 деген сияқты себептерін түсіндіру керек деп ойлаймын. Құрметті радио тыңдармандар, біздің эфиріміздің бітуіне аз ғана уақыт қалды. Біз қорытындылай келе, адам қабылдағанына, көргеніне, естігеніне, істеген ісіне, ойлағанына, арманына немқұрайлы қарамайды. Заттардың, адамдардың, әрекеттердің, оқиғалардың біреуі бізді қуанса, екінші бірі мұңайтады. Ал үшіншісі ашу шақырып, зығырданыңды қайнататын жағдайға жеткізеді. Алға қойған мақсатқа жету жолында әр адам өмір сүре, еңбек ете, күресе отырып, көптеген әсерлерді бастан кешіреді. Өзінің танып білгеніне және істеген ісіне адам қатынасының әсерлері сезім немесе эмоция деп атайды екен. Ендеше біздің осы бір сағат көлеміндегі бағдарламамыз бітті. Сіздермен болған Нұрлан Қаны және мен Лаура Ерланқызы, сау саламатта болыңыздар.
Сау болыңыздар.
Бәрі-бәрі-бәрі жақсы болады. Атағы тағы жүрек сендеп солады. Көңілің жыра-жыра-жыра толады. Бәрі-бәрі-бәрі жақсы болады.